Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος. Αν όχι, ας τη ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, αν πανηγυρίζουμε για κάθε λογής ιστορικές επαιτίους, αν αγανακτούμε και ξεσηκωνόμαστε για ζητήματα ιστορικού χαρακτήρα, τότε πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουμε ιστορία. Διαφορετικά, η ψευδής ιστορία είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Ενώ η βασιλεία, η δυναστεία και ο ίδιος προσωπικά είχαν φτάσει στο ύψιστο σημείο επιτυχίας και αποδοχής την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, λίγο αργότερα ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος, ο επωνομαζόμενος Δωδέκατος, απέτυχε ικτρά να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχε εμπνεύσει. Αρχικά ο Κωνσταντίνος υπήρξε ο Δωδέκατος, δηλαδή ο συμβολικός διάδοχος του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Ενδέκατου, ακόμη και στα μάτια των Βενιζελικών. Άλλωστε ο Κωνσταντίνος έγινε αυτό που έγινε, ο στρατιλάτης βασιλέας, προπαντός χάρη στον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος του έδωσε τη χρυσή ευκαιρία να ζήσει την απόλυτη προσωπική δικαίωση μετά από τις τραυματικές εμπειρίες και τις πικρίες του παρελθόντος, από την επέσχυντη ήττα του το 1897 μέχρι την εκδίωξή του από το στράτευμα το 1909. Χωρίς τον Βενιζέλο δεν θα είχε επανέλθει ο Κωνσταντίνος στο στράτευμα το 1911. Χωρίς τον Βενιζέλο η Ελλάδα ασφαλώς δεν θα είχε πάρει μέρος το 1912 στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Τότε μάλιστα ο Κωνσταντίνος ταυτιζόταν απόλυτα με αυτή την πολιτική του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος του ενεχείρισε το 1914 την ελληνική στραταρχική ράβδο που επινοήθηκε ειδικά για εκείνον. Προφανώς για να υποκαταστήσει τη γερμανική στραταρχική ράβδο που του είχε δώσει ο γυναικάδελφός του Γερμανός Κάιζερ Γουλιέλμος ο Δεύτερος. Ακόμη και τον Ιανουάριο του 1915, ο Βενιζέλος προσπαθούσε να συγκινήσει και να κολακέψει τον Κωνσταντίνο με την προοπτική ότι με την είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα του δινόταν η ευκαιρία να δημιουργήσει με το σπαθί του, δια της πάθης, την μεγαλυτέραν Ελλάδα, δηλαδή να δοξαστεί πάλι ως στρατιλάτης. Επαναφέροντας τον Κωνσταντίνο στην ηγεσία του στρατού το 1911, ο Βενιζέλος σαν μαθητευόμενος μάγος έδωσε στον Κωνσταντίνο την ευκαιρία όχι απλώς να δοξαστεί ως στρατιωτικός ηγέτης, αλλά και να χρησιμοποιήσει αυτή την ιδιότητα ως συνταγή μοναρχικής επικράτησης με έρισμα μια καινοφανή στρατοκρατία. Δεν είχε όμως άλλη επιλογή ο Βενιζέλος ούτε το 1911 ούτε στη συνέχεια. Το 1911 είχε πλήρη επίγνωση ότι η Ελλάδα σύντομα θα έπρεπε να πάρει μέρος σε πολεμική σύραξη αν ήθελε να πραγματοποιήσει τις εθνικές βλέψεις της και να απελευθερώσει τους ακόμη αλύτρωτους ελληνικούς πληθυσμούς. Ποιος μπορούσε τάχα να ηγηθεί του στρατού της σε αυτή την περίπτωση εκτός από τον διάδοχο Κωνσταντίνο? Πέρα από το ασυναγώνιστο συμβολικό βάρος της ιδιότητας και του ονόματος, ποιος είχε τα ίδια έστω στρατιωτικά προσόντα και τη δυνατότητα να εμπνεύσει. Όταν ο Κωνσταντίνος έγινε ύστερα βασιλέας το 1913, ποιος μπορούσε τάχα να τον αντικαταστήσει ως αρχιστράτηγο. Αθεράπευτα υπεραισιόδοξος, ο Βενιζέλος υπολόγιζε ότι θα ήταν σε θέση να πείθει στο τέλος τον Κωνσταντίνο παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες τους. Υπολόγιζε μήπως ο Βενιζέλος και στην ευγνωμοσύνη του Κωνσταντίνου, που του όφιλε τόσα. Υπάρχει όμως η γνωστή πανάρχια συμβουλή ότι ακριβώς τον ευεργετηθέντα πρέπει να φοβάσει. Σύμφωνα με τον οξυδερκή Κωνσταντίνο Ζαβιτζιάνο και άλλους, ο Κωνσταντίνος ποτέ δεν συγχώρησε τον Βενιζέλο για το γεγονός ότι του όφιλε την επάνωδό του στο στράτευμα. Ποτέ. Έδειξε μάλιστα πανηγυρικά την αχαριστία του το Μάρτιο του 1915, αφήνοντας τον Βενιζέλο εκτεθειμένο στις πρόστιχες διαβολές του νέου πρωθυπουργού Δημητρίου Γούναρη. Υποχρεώθηκε τότε ο Βενιζέλος να θυμίσει τον Κωνσταντίνο τις υπηρεσίες του επί 4,5 χρόνια προς την πατρίδα και τον θρόνο, δηλώνοντας ότι αποσύρεται από την πολιτική για να μην προκληθεί μεγάλη πολιτική κρίση. Αυτό επρόκειτο να είναι προσωρινό. Δεν κολάκεψε όμως ποτέ ο Βενιζέλος τις απλοϊκές μοναρχικές προδιαθέσεις του Κωνσταντίνου, όπως όσοι τον περιστήχησαν, τον απομόνωσαν και τελικά τον παρέσυραν. Αυτοί δεν ήσαν μόνο συνειδητοί μοναρχικοί, όπως ο καθηγητής Γεώργιος Στρέιτ και οι στρατιωτικοί Βίκτορ Δούσμανης και Ιωάννης Μεταξάς. Ήσαν και κοινοβουλευτικοί πολιτικοί, όπως ο Δημήτριος Γούναρης, ο Γεώργιος Θεοτόκης, ο Δημήτριος Ράλης, ο Στέφανος Δραγούμης, που απαρνήθηκαν το παρελθόν τους και αποδέχθηκαν τον Κωνσταντίνο ουσιαστικά ως μονάρχη, για να κρυφτούν πίσω του και να παραστήσουν ότι υπηρετούν τη δική του πολιτική. Όταν τον πρωτογνώρισε το 1897, ο Μεταξάς διαπίστωσε ότι ο Κωνσταντίνος παρασύρεται από τη γνώμη όσων τον περιστοιχίζουν όταν τους έχει εμπιστοσύνη. Αλλά αποκτά αυτή την εμπιστοσύνη πολύ εύκολα. Ο Βενιζέλος έκανε το παν για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Κωνσταντίνου, χωρίς να το καταφέρει τελικά. Την κέρδισε όμως αμέσως ο Γούναρης. Είναι καταπληκτική η ευκολία με την οποία ο Κωνσταντίνος εμπιστεύτηκε τον Γούναρη, μόλις τον έκανε πρωθυπουργό και κατ' επέκταση αρχηγό του αντιβενιζελισμού. «Σκέπτεται όπως εγώ», έλεγε ενθουσιασμένος για τον Γούναρη μετά από 10 μόλις μέρες. Ανάλογα δήλωνε αργότερα για τον Μεταξά. «Είναι μέγιστη η χρησιμότητα του Μεταξά για μένα, επειδή διατυπώνει τα πράγματα ακριβώς όπως τα σκέπτομαι». Αν ήταν τόσο εύπιστος, γιατί εμπιστεύτηκε αυτούς και όχι τον Βενιζέλο? Η εξήγηση είναι μάλλον ότι αυτοί τον αποδέχονταν όπως ακριβώς ο ίδιος έβλεπε τον εαυτό του, δηλαδή ως μονάρχη. Το Μάιο του 1915 μεσολάβησε ένα αναπάντεχο γεγονός. Ο Κωνσταντίνος αρρώστησε βαριά και κόντεψε να πεθάνει. Μολονότι γλίτωσε, δεν έγινε ποτέ τελείως καλά και συνέχισε να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας μέχρι το θάνατό του 7 χρόνια αργότερα, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Όλο αυτό το διάστημα των 7 ετών τον ταλαιπώρησε και τον απορρόφησε η κακή κατάσταση της υγείας του, επιτείνοντας στο έπακρο τον εγωκεντρισμό του. Για τις παθήσεις του Κωνσταντίνου είχα μιλήσει αναλυτικά πριν ένα χρόνο στο 40ο επεισόδιο ή διορθωτικό μάθημα που είχε τίτλο «Οι ευθύνες του άρρωστου βασιλέα Κωνσταντίνου του Πρώτου». Θυμίζω συνοπτικά ότι έπασχε αρχικά από πνευμονιοκοκκική λίμωξη του αναπνευστικού με συνοδό πλευρίτιδα που εξελίχθηκε σε εμποίημα. Η αποθεραπεία του εμποίηματος χρειάστηκε περισσότερα από 3 χρόνια και επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι και το 1918. επιπλέον έπασχε και από νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια πνευμονοπάθεια και αρτηριακή υπέρταση, με αποτέλεσμα την εκδήλωση αγκιακής εγκεφαλοπάθειας, η οποία προκάλεσε κρίσεις επιληψίας και τελικά τον θάνατο από εγκεφαλική αιμορραγία. Προκαλεί κατάπληξη και φανερώνει πολύ αδύναμο χαρακτήρα το ότι ο Κωνσταντίνος παρέμεινε μέχρι το τέλος μανιώδης καπνιστής, επιδεινώνοντας την πνευμονοπάθεια. Ποζάρει μάλιστα σε πολλές φωτογραφίες με το τσιγάρο ή τη γόπα στο χέρι. Με τα δεδομένα αυτά, ήταν άραγε σε θέση ο Κωνσταντίνος να αξιολογεί και να κρίνει τις εισηγήσεις που του έκαναν άλλοι, ανεξάρτητα από την εκάστοτε κατάσταση της υγείας του και τη συνακόλουθη ψυχική του διάθεση? Μπορεί να θεωρηθεί εξ ολοκλήρου υπεύθυνος που ακολούθησε ορισμένες από τις εισηγήσεις αυτές? Η βαρύτητα της αρρώστιας του και η διάρκεια της έχουν σκόπιμα υποτιμηθεί ή και αγνοηθεί, τόσο από τους βενιζελικούς όσο και από τους αντιβενιζελικούς, για διαμετρικά αντίθετους λόγους. Από τους βενιζελικούς, για να μην μετριαστεί η προσωπική ευθύνη του Κωνσταντίνου, τόσο το 1915-17 όσο και το 1920-22. Από τους αντιβενιζελικούς, για να διασωθεί και να διατηρηθεί ζωντανή η εικόνα του δυναμικού στρατηλάτη των Βαλκανικών πολέμων. Γι' αυτό και σπανίζουν οι φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τη σωματική του κατάρρευση. Άμεση συνέπεια της αρρώστιας ήταν ότι ο Κωνσταντίνος βρέθηκε εγκλωβισμένος σε προστατευτικό κλειό που επέβαλε η Βασίλισσα Σοφία, αναλαμβάνοντας προσωπικά τη φροντίδα του. Έμπιστός της έγινε ο Ιωάννης Μεταξάς, αλλά και ο γερμανός στρατιωτικός ακόλουθος Φάλκενχάουζεν, που συνδέθηκε φιλικά με τον Μεταξά. Τον προστατευτικό κλειό γύρω από τον άρρωστο Κωνσταντίνο συμπλήρωναν ο Γεώργιος Στρέιτ, βασικός του σύμβουλος, ο Βίκτορ Δούσμανης, αλλά και ο διάδοχος Γεώργιος, επηρεαζόμενος από τη μητέρα του. Από τον κλειό αυτό δεν επρόκειτο ποτέ να απαλλαγεί ο Κωνσταντίνος. Όταν εκδηλώθηκε η αρρώστια, είχε προλάβει να αποξενώσει τον Κωνσταντίνο από τον Βενιζέλο ο ιδιωτελής και αδίστακτος Γούναρης. Ως δοτός πρωθυπουργός και για να εξασφαλίσει το δικό του πολιτικό μέλλον, είχε και προσωπικό συμφέρον και ασυγκράτητη εμπάθεια, ώστε να γίνεται χάρη στις δικές του σκόπιμες ενέργειες όλο ένα περισσότερο αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου. Αν είχε ο Κωνσταντίνος ενοχές απέναντι στον Βενιζέλο, φαίνεται ότι τις επεξεργάστηκε ψυχικά ώστε να τις μετατρέψει σε απροκάλυπτη απέχθεια για τον πρώην πρωθυπουργό του. Όταν πια τον εξανάγκασε να παραιτηθεί οριστικά στις 22 Σεπτεμβρίου 1915, τηλεγράφησε αμέσως στο γερμανό Κάιζερ, τον γυναικάδελφό του, θριαμβολογώντας ότι ξεφορτώθηκε τον Βενιζέλο όπως είχε συμφωνηθεί. Στο πρωτότυπο «Βενιζέλος bin ich los geworden». Los geworden. Στη σύγκρουση του Κωνσταντίνου με τον Βενιζέλο που οδήγησε στον εθνικό διχασμό, πρέπει να διακρίνουμε δύο τουλάχιστον χωριστές βασικές διαστάσεις. Η μία είναι η συνταγματική νομιμότητα, δηλαδή η τήρηση του πολιτεύματος. Η άλλη είναι η εξωτερική πολιτική και πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο συνταγματικό πεδίο, ο Βενιζέλος προσπάθησε να αποφύγει ή να αναβάλει τη σύγκρουση, διευκολύνοντας τον Κωνσταντίνο σε ακραίο βαθμό. Δήλωνε λοιπόν εχθρός της δεδηλωμένης, αναγνωρίζοντας τον βασιλέα το απόλυτο δικαίωμα να διορίσει κυβέρνηση της αρεσκίας του, αλλά μόνο αν ακολουθούσε αμέσως διάλυση της Βουλής και εκλογή νέας Βουλής, με την οποία θα ήταν πλέον υποχρεωμένος ο βασιλέας να συνεργαστεί. Αυτή ακριβώς η συνταγματικά παραδεκτή διαδικασία υποτίθεται ότι θα εφαρμοζόταν το 1915. Αλλά ακυρώθηκε τελικά από τον εξαναγκασμό του Βενιζέλου σε δεύτερη παραίτηση και από τη διάλυση και της νέας Βουλής που είχε εκλεγεί στις 31 Μαΐου. Για να αποτρέψει τη διάλυση της Βουλής αυτής και την πρωτοφανή διενέργεια εκλογών σε συνθήκες γενικής επιστράτευσης, ο Βενιζέλος ήταν διατεθειμένος να ανανεώσει την ανοχή της πλειοψηφίας σε νέα κυβέρνηση Ζαΐμη. Ακόμη και μετά το επεισόδιο που προκάλεσε ο Υπουργός Στρατιωτικών Γιαννακίτσας στις 21 Οκτωβρίου 1915. Στην περίπτωση αυτή, οι φιλελεύθεροι θα απήχαν απλώς από τις συνεδριάσεις της Βουλής, ώστε να ψηφιστούν επίγοντα νομοσχέδια πριν διακόψει τις εργασίες της για έναν ολόκληρο χρόνο, όπως επέτρεπε τότε το Σύνταγμα. Ήταν όμως πολύ αργά πλέον. Όπως δήλωνε απερίφραστα στο περιβάλλον του, ο Κωνσταντίνος ήταν αποφασισμένος να μην ξαναδιορίσει πρωθυπουργό τον Βενιζέλο, ακόμη και αν πλειοψηφούσε σε νέες εκλογές. Τουλάχιστον για όσο διάστημα θα διαρκούσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Τα ίδια έλεγε και στον Ρώσο πρεσβευτή. Στον Γάλλο πρεσβευτή είπε μάλιστα ότι θα προτιμούσε να διορίσει πρωθυπουργό έναν ρακοσιλέκτη από το δρόμο παρά τον Βενιζέλο. Ανυπομονούσε πλέον να απαλλαγεί και από την ενοχλητική παρουσία του Βενιζέλου στη Βουλή, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τον διευκόλυνε μάλιστα η προειδοποίηση του Βενιζέλου ότι οι φιλελεύθεροι θα απήχαν από νέες εκλογές. Δεν μπορεί λοιπόν να αμφισβητηθεί ότι ο Κωνσταντίνος παραβίασε το πολίτευμα και εναντιώθηκε στη λαϊκή κυριαρχία. Όχι απλά με τη δεύτερη διάλυση της Βουλής, αλλά γενικά με τη δηλωμένη άρνησή του να ξαναδιορίσει πρωθυπουργό τον Βενιζέλο όσες φορές και αν κέρδιζε τις εκλογές. Στο διάγγελμα με το οποίο ανακοίνωσε την αποχή των φιλελευθέρων από τις νέες εκλογές, ο Βενιζέλος δικαιολογημένα διαπίστωνε την ουσιαστική κατάλυση και εξάρθρωση του πολιτεύματος. Όπως υπογράμμιζε, οι αλλεπάλληλες διαλύσεις της Βουλής για την επιβολή ορισμένης πολιτικής συνιστούν σύστημα που ταιριάζει σε μοναρχικό πολίτευμα όπως της Προσίας, όπου κυρίαρχο όργανο του κράτους είναι ο μονάρχης, αλλά αποτελούν ανέρεση του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος, το οποίο είναι βασιλευόμενη δημοκρατία. Να μια περίσταση όπου χρειάζεται η διάκριση μεταξύ μοναρχίας και βασιλείας, για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενο επεισόδιο. Η κατάλυση του ισχύοντος συντάγματος από το μοναρχικό Κωνσταντινικό καθεστώς ολοκληρώθηκε με την πλήρη άρση της συνταγματικής προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων στα Νοεμβριανά του 1916. Τότε οι φιλελεύθεροι της πρωτεύουσας είδαν τον χάρο με τα μάτια τους. Φοβήθηκαν για την ίδια τους τη ζωή. Ακόμη και φανατικά αντιβενιζελικές πηγές παραδέχονται εκ των υστέρων ότι το κράτος του νόμου είχε εντελώς καταλυθεί. Ο πρωθυπουργός Σπυρίδων Λάμπρος ήθελε να παραιτηθεί, αλλά ο Κωνσταντίνος ήταν κατευχαριστημένος. Δεν αντιλαμβανόταν ότι είχε ξεπεράσει πια το έσχατο όριο αφαιρεγγυότητας ως εγγυητής ακόμη και στοιχειωδών δικαιωμάτων. Τότε πλέον η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης τον κήρυξε έκπτωτο του θρόνου του, διευκρινίζοντας όμως ότι η έκπτωση αφορούσε προσωπικά τον αιμοσταγή και τύρανο βασιλέα και όχι τη δυναστεία. Αυτά για τη διάσταση της συνταγματικής νομιμότητας. Αλλά και στη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής, ο Κωνσταντίνος διέψευσε με τον πιο βάναυσο τρόπο τη θεσμική αποστολή της Βασιλείας, ακόμη και στο στοιχειώδες επίπεδο της προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους. Μέχρι τις αρχές του 1915 τον απασχολούσε ακόμη τον Κωνσταντίνο το ενδεχόμενο να θεωρηθεί προδότης. Έλεγε εκείνες τις μέρες στη σύζυγό του Βασίλισσα Σοφία: «Ως γυναικάδελφο του Κάιζερ, η χώρα μου θα μπορούσε να με θεωρήσει προδότη εάν δεν αποδεχόμουν την προσφορά της Αντάντ με την οποία θα αυξανόταν θεαματικά το κράτος μου». Ωστόσο, στη συνέχεια, η ασυγκράτητη απέχθεια και εμπάθεια εναντίον του Βενιζέλου και η αντίδραση κατά της Αντάντ, μαζί με την αρρώστια και την επιρροή του περιβάλλοντος, οδήγησαν τελικά τον Κωνσταντίνο σε ενέργειες που συνιστούν τυπική εσχάτη προδοσία, με την αρχαίγονη και καθιερωμένη έννοια του όρου. Τέτοια ήταν κατεξοχήν η επιδίωξη και προετοιμασία κοινής δράσης με τους Γερμανούς και τους Βουλγάρους εναντίον του στρατού της Αντάντ στο Μακεδονικό μέτωπο από τα τέλη του 1916, μολονότι οι Βούλγαροι όχι μόνο είχαν καταλάβει ελληνικά εδάφη, αλλά και θεωρούσαν την Ανατολική Μακεδονία οριστικά δική τους. Μετά την απομάκρυνσή του από την Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος επιδίωξε να αποκατασταθεί στον θρόνο και πάλι με γερμανοβουλγαρική επίθεση στο Μακεδονικό μέτωπο, στην οποία προσφερόταν να συμμετάσχει και ο ίδιος, επικεφαλής του τετάρτου σώματος στρατού που φυλαξενούσαν οι Γερμανοί στο Γκέρλιτς. Να συμμετάσχει και ο ίδιος δηλαδή σε επίθεση εναντίον όχι μόνο στρατευμάτων της Αντάντ, αλλά και του ελληνικού στρατού. Επιδίωξε επίσης τη συστηματική υπονόμευση της πολεμικής προσπάθειας του ενωμένου πλέον ελληνικού κράτους με ανταρσίες και λιποταξίες σε συνεργασία με τον εχθρό, δηλαδή τη Γερμανία, με την οποία η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο. Ακόμη και ο γιος του Αλέξανδρος, που είχε αφήσει το ποτηρητή του, φαίνεται ότι άλλαξε στάση μετά τη στρατιωτική ανταρσία στη Λαμία τον Ιανουάριο του 1918. Ο Κωνσταντίνος όμως έφτασε στο σημείο να δεχθεί πρόταση του Κάιζερ και να στείλει από την Ελβετία τον μικρότερο γιο του και μελλοντικό βασιλέα Παύλο να σπουδάσει στη Ναυτική Ακαδημία της Γερμανίας, με την οποία η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο. Δικαίωσε έτσι απόλυτα ο Κωνσταντίνος τη μορφή του Βενιζέλου ότι ακολουθούσε καθαρά δυναστική πολιτική. Στις 7 Σεπτεμβρίου 1914 του είχε γράψει ο Κωνσταντίνος: «Προσπαθώ κατά δύναμην να μετέλθω μόνον ελληνικήν πολιτικήν». Γιατί χρειαζόταν το «μόνον»? Ποιαν άλλη μη ελληνική πολιτική θα μπορούσε άραγε να μετέρχεται ο βασιλεύς των Ελλήνων? Γιατί επιπλέον χρειαζόταν το «κατά δύναμην»? Τι τον εμπόδιζε? Την απάντηση τη δίνουν ιδίως τα γερμανικά αρχεία. Φαίνεται όμως ότι και ο ίδιος είχε κάποτε συνέστηση της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στο βασιλικό του ρόλο. Κατέληξε τελικά να προσκοληθεί τυφλά στο άρμα της Γερμανίας, τόσο τυφλά ώστε να μην διακρίνει πλέον πού τελείωνε η αποκατάσταση της δικής του νομιμότητας και πού άρχιζε η προδοσία των συμφερόντων του κράτους του. Ίσως όμως η πιο τρανή απόδειξη της ακαταλληλότητας του Κωνσταντίνου ως βασιλέα ήταν η πεισματική άρνησή του να παραιτηθεί έγκαιρα σε όφελος της χώρας αλλά και της δυναστείας. Το 1922 ήταν πια πολύ αργά. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Κωνσταντίνος είχε δηλώσει επανειλημμένα σε Έλληνες και ξένους ότι θα παραιτηθεί αν νικήσει η Αντάντ. Είχε πει για παράδειγμα στον τότε πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Ζαβιτζιάνο, στις 19 Αυγούστου 1915: «Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι εάν νικήσει η Αντάντ, εγώ δεν πρόκειται να παραμείνω στο θρόνο μου. Θα παραιτηθώ υπέρ του ιού μου», δηλαδή του μετέπειτα Γεωργίου του Δευτέρου. Δεν το έκανε όμως ο Κωνσταντίνος, ούτε όταν νίκησε η Αντάντ, ούτε όταν ήταν πλέον εξασφαλισμένη το 1920, η θριαμβευτική επάνωδός του στην Ελλάδα και στον θρόνο μετά τις εκλογές και ιδίως μετά το δημοψήφισμα που ο ίδιος απέτησε. Γιατί ήταν τότε η καταλληλότερη και μάλιστα η ιδανική στιγμή να παραιτηθεί. Γιατί μπορούσε απλώς να απολαύσει ως πανηγυρική προσωπική του δικαίωση την εκδήλωση της λαϊκής λατρείας στις εκλογές και στο δημοψήφισμα. Δεν χρειαζόταν να αναφερθεί καθόλου στις προειδοποιήσεις των μεγάλων δυνάμεων, ούτε να υπονοήσει ότι παραιτείται για να αποσωβηθούν αρνητικές αντιδράσεις τους σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων, ιδίως στη Μικρά Ασία, όπως έγινε τελικά. Ήταν υπεραρκετό να επικαλεστεί αποκλειστικά και μόνο υπαρκτούς και σοβαρότατους λόγους υγείας που μπορούσαν εύκολα να τεκμηριωθούν, έστω και αν τους είχαν μέχρι τότε αποκρύψει οι ιδιωτελείς υποστηρικτές του. Αρκεί να σημειωθεί εδώ ένα περιστατικό του 1921 που αναφέρει ο αφοσιωμένος στο βασιλικό ζεύγος γιατρός Κωνσταντίνος Λούρος. Βγαίνοντας από το δωμάτιο του Κωνσταντίνου, συνάντησε μια μέρα τη βασίλισσα Σοφία στο διάδρομο και της είπε αυθόρμητα τον πόνο του για την υγεία του άνδρα της. Εκείνη τότε ξέσπασε. «Μα γιατί εσείς οι γιατροί δεν του λέτε να παραιτηθεί και να ησυχάσει? Εμένα δεν μ' ακούει». Ήταν λοιπόν σε θέση ο Κωνσταντίνος να κατανοήσει την επιλογή της παραίτησης και την επιμονή της γυναίκας του στο ζήτημα αυτό. Όμως αρνήθηκε μέχρι τέλους να παραιτηθεί για το καλό του έθνους, της βασιλείας και της ίδιας της δυναστείας. Έμεινε πεισματικά και τυφλά αγκιστρωμένος στο θρόνο του. Χρειάστηκε μία ανεπανάληπτη εθνική συμφορά και η απειλή μάταιης αιματοχυσίας για να πιστεί επιτέλους να παραιτηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 1922, όπως απαιτούσε ο επαναστατημένος στρατός και στόλος. Και τότε ακόμη δήλωνε ο Κωνσταντίνος: «Θυσιάζω εμαυτόν, θυσιάζω τον εαυτό μου». Αλλά ήταν πια πολύ αργά. Οι προοπτικές όχι μόνο της δυναστείας αλλά και της βασιλείας είχαν πλέον υπονομευθεί ανεπανόρθωτα από εκείνον ακριβώς που μπορούσε να τις είχε εξασφαλίσει οριστικά και αμετάκλητα. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε τι συνέβη με τη διαδοχή του. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε σε δύο βιβλία μου που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. 1915, ο Εθνικός Διχασμός και Τα γράμματα στην Πάολα, τι μας λένε για τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο.
Ακούσατε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να ακούσετε «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Pod. Το καλό να ακούγεται.